veți asculta un mesaj prezentat de Emanuel Popa.
Evanghelia după Marcu, capitolul 1. Vom citi două versete, versetele 14 și 15. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Amin. V-ați gândit vreodată câte avantaje au cei care au o dublă cetățenie? Oameni, prieteni, poate pe care unii îi cunoașteți, care au o dublă cetățenie. Fie română-americană sau română-germană sau română-austriacă, depinde de caz. Dar oamenii care beneficiază de o cetățenie dublă, întotdeauna au avantaje mai mari decât noi care avem o singură cetățenie. De ce spun asta? Ce legătură are dubla cetățenie cu textul citit? Noi trăim pe acest pământ și suntem cu toții cetățenii pământului. Însă atunci când vorbim de împărăția lui Dumnezeu, ca să faci parte din ea, trebuie să fii cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Atunci când intri în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu îți conferă o cetățenie nouă. Cum să obții o cetățenie dublă? Pe foarte mulți i-ar interesa această întrebare, le-ar place să știe cum, și cu siguranță că răspunsul este mai simplu decât unii cred. Nu vine nimeni de la ambasadă, nu vine consulul să ne pună viză. Cum să obții o cetățenie dublă? Despre asta aș vrea să vă vorbesc. Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Iisus propovăduia vestea bună a lui Dumnezeu. Care era vestea bună? Ne spune versetul 15. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, sau împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Este o altă traducere posibilă. Vestea bună a lui Dumnezeu era că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor este o expresie foarte des întâlnită în Noul Testament, mai ales în Evanghelii. Împărăția lui Dumnezeu nu se va sfârși niciodată, este veșnică, nu va fi nimicită, nu este din lumea aceasta, spune Mântuitorul Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, apoi nu este condusă de oameni, este condusă și păzită de Dumnezeu, are reguli și principii sfinte. Cam așa arată împărăția lui Dumnezeu. Veșnică, nu poate fi nimicită, nu este din lumea asta, condusă și păzită de Dumnezeu, cu reguli și principii sfinte. Dar în împărăția lui Dumnezeu nu intri cu viză, ci primești o cetățenie veșnică. Când faci parte din împărăția lui Dumnezeu, ai o dublă cetățenie. Versetul 15, partea a doua, ne arată condițiile pe care trebuie să le îndeplinim, pe care trebuie să le îndeplinești tu, dragul meu ascultător, pentru ca să intri în împărăția lui Dumnezeu. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Și ceea ce urmează, spune Hristos, este felul în care trebuie să ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Cele două condiții necesare, indispensabile și care nu pot fi separate: pocăința și credința. Acum, dacă stai și mă asculți, poate ești dezamăgit. Când ți-am spus despre o dublă cetățenie, te așteptai probabil la altceva. E așa de simplu? E mult mai simplu decât să mergi la o ambasadă sau decât să-ți pună cineva o viză sau decât alte formalități de genul acesta. Ca să ai o dublă cetățenie, ai nevoie de pocăință și credință. Și acestea nu pot fi separate. În Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 20, versetele 20 și 21, aceste două aspecte ne sunt relatate din nou împreună în același pasaj. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos, spune Luca. Și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case, și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Cele două condiții indispensabile și inseparabile pentru a obține o dublă cetățenie. Pentru ca să obții o cetățenie cerească, să faci parte din împărăția lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați la verbe, pocăiți-vă și credeți, ambele sunt în original la imperativ prezent activ persoana a doua. Plural. Este un imperativ. Nu sunt opțiuni. Nu sunt sugestii. Hristos nu spune, dacă aveți timp și credeți că e necesar să vă pocăiți și să credeți în Evanghelie. Dacă aveți destui bani și destule resurse materiale și destul timp, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Ceea ce este un imperativ nu este o opțiune. Ceea ce e un imperativ al lui Dumnezeu nu poate să fie o sugestie. Este un imperativ, este o poruncă. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Cele două condiții ca să obții o dublă cetățenie. Acum, cel care mă asculți, acolo unde ești, eu te întreb, ai o dublă cetățenie? Vom vedea în cele ce urmează care sunt și avantajele a unei duble cetățenii. Cu siguranță că sunt. Orice om pe acest pământ care are o dublă cetățenie, în două țări, oricare ar fi ele, are avantaje. Cu atât mai mult dacă ai o dublă cetățenie și faci parte și din împărăția lui Dumnezeu, ești un cetățean al cerului, atunci ai avantaje. Dar haideți să le luăm pe rând. Cele două condiții ca să obții această dublă cetățenie. Pocăința și credința. Dacă stai și mă asculți acum precis, vei spune că știi ce-i pocăința și știi ce-i credința. În lumina ceea ce vei auzi, te-aș ruga să-ți evaluezi pocăința și să-ți evaluezi credința. Chiar dacă mergi de mic la biserică, chiar dacă știi și ai mai auzit mesaje despre pocăință și credință, aș vrea să asculți cu atenție și mai apoi să-ți evaluezi propria pocăință și propria credință. Pocăința. Să vedem ce-i pocăința. Într-o zi, un frate păstor din țară mergea cu mașina între un oraș și altul. Și-a oprit să ia la ocazie. Se gândea el, acum am ocazia să îi vorbesc acestui om despre Hristos, să-i prezint Evanghelia. Și fratele nostru păstor oprește mașina, omul urcă, era un bărbat, și intră în discuție cu el. După câteva schimburi de vorbă, fratele păstor direct la subiect. Ascultă, crezi în Dumnezeu? Da, cred, s-a gândit păstorul. Bine. A doua întrebare. Mergi la biserică? Dar cum să nu? Reacția în mintea lui a fratelui păstor, a zis el, măi, tipu-i tare. A treia întrebare. Citești Scriptura? Dar cum să nu? Mă, s-o fi poate și păstor și eu nu știu. Și la un moment dat îl întreabă ceva. Te-ai pocăit? Doamne ferește! Vine răspunsul din partea partenerului de discuție. Doamne ferește să mă pocăiesc, așa ceva nu o să fac niciodată. Observați optica? Cum poți să spui că nu faci ceea ce Hristos a poruncit să faci și totuși ai pretenția să fii în împărăția lui Dumnezeu? E absurd! Hristos a poruncit, pocăiește-te, și unii oameni spun astăzi, eu nu o să mă pocăiesc niciodată, dar au pretenția și mai mult au certitudinea că vor fi în împărăția lui Dumnezeu. Asta e minciuna diavolului. Haideți să vedem ce nu este pocăința. Înainte ca să vedem ce este pocăința, să vedem ce nu este pocăința. Pocăința nu este o religie sau un cult, nu este o invenție omenească și nu este cerința bisericii. Astea toate sunt minciunile diavolului și se pricepe. Se pricepe că-i tatăl minciunii. Dar ce este pocăința? Dacă pocăința nu este o religie, dacă nu este o invenție omenească, dacă nu este cerința unei biserici, ce este pocăința? Și desigur, ne vom duce la termenul din limba greacă, la termenul din care provine cuvântul pocăință, grecescul metanoia, cu siguranță l-ați mai auzit în mesaje, care înseamnă schimbarea gândirii, transformarea minții, transformarea atitudinii. Atât schimbarea gândirii, cât și schimbarea atitudinii. Aceasta este definiția dicționarului. Este porunca Domnului Iisus Hristos. Înseamnă întoarcerea cu 180 de grade de la păcat înspre Dumnezeu. Dragii mei, pocăința este un proces. Nu are loc odată în viață. Și atunci am încheiat cu ea. Pocăința trebuie să ne caracterizeze în fiecare zi, nu doar odată pe lună, odată pe săptămână. Haideți să vedem în cele ce urmează ce înseamnă pocăința. Câteva aspecte ale pocăinței. Un prim aspect este cel pe care îl dă și definiția termenului din limba greacă. Schimbarea minții. schimbarea atitudinii. Acesta este un prim aspect al pocăinței. Apostolul Pavel, în 2 Timotei 2, de la 24 la 26, ne spune astfel: și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândeță pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care a fost prinși ca să-i facă voia. În acest pasaj găsim din nou acest termen de pocăință. Și vedem aici o atitudine schimbată, o gândire schimbată a robului Domnului. Este vorba despre această schimbare a minții, schimbare a atitudinii. Să ajungi să gândești din perspectivă divină. Să te deprinzi să gândești așa cum ar vrea Dumnezeu. Cuvântul Lui ne spune căci gândurile noastre sunt diferite față de gândurile Lui. Cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa sunt de diferite gândurile pe care le are Dumnezeu față de gândurile noastre. De aceea, pocăința înseamnă schimbarea minții. Să ne deprindem să gândim așa cum ar vrea Dumnezeu să gândim, din perspectiva Lui. Cel mai greu este într-o biserică să lucrezi cu un om care crede că este născut din nou, dar nu are schimbarea minții. Nu știu dacă știți ce înseamnă un asemenea lucru. Vorbesc din experiență acum. Să lucrezi cu oameni, să lucrezi cu tineri care cred că sunt născuți din nou, dar nu au schimbarea minții. Oricum le explica, orice ai vorbi cu ei, ei gândesc cât se poate de firesc, cât se poate de lumesc, dar cred că gândesc bine. Acum imaginează-ți ce înseamnă să explici unui om în termeni biblici ceva când el gândește în termeni firești, în termeni lumești. Mai mult, el este sigur că gândește bine și este convins că este născut din nou. Este foarte greu, dacă nu imposibil, să lucrezi cu astfel de oameni. Un prim aspect al pocăinței este schimbarea minții, schimbarea atitudinii, necesar fiecăruia din noi. Și nu cred că este unul care poate să spună că ne-am schimbat gândirea și atitudinea îndeajuns ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Însă un al doilea aspect al pocăinței, după acel de schimbarea minții, schimbarea gândirii, ne-l redă apostolul Pavel în a doua sa epistolă către Corinteni. Mai precis, în capitolul 7, versetul 10. În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumii aduce moartea. Observați, un aspect al pocăinței este întristarea sau, ca și sinonim, putem lua regretul. Când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire. Un alt aspect al pocăinței este întristarea sau regretul. Însă greșeala este că unii oameni se opresc doar aici. Este un început bun, dar nu este suficient. Regretul, întristarea, nu înseamnă pocăință completă. Unii oameni regretă. Le pare rău de ceea ce au făcut, dar se opresc acolo. Nu merg mai departe în pocăința lor. Se întristează, regretă și se opresc aici. Dacă pocăința pentru tine înseamnă doar întristare sau regret, nu ai înțeles niciodată ce înseamnă pocăința adevărată. Întristarea, regretul, este un aspect al pocăinței, este un început, dar nu este și un final. Nu este o pocăință completă. Așadar, am vorbit de schimbarea minții. Am văzut că un alt aspect al pocăinței este regretul sau întristarea. Haideți să mergem mai departe, să vedem ce înseamnă acest întreg proces al pocăinței. Și un aspect pe care cu toții îl cunoaștem și care este extrem de important și necesar este acela de mărturisire a păcatelor. În capitolul 3 din Evanghelia după Matei, îl vedem pe Ioan Botezătorul care propovăduia în pustia Iudeii. El zicea, observați, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Din nou, pregătirea pentru împărăția cerurilor este pocăința, căci împărăția cerurilor este aproape. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Răspunsul la îndemnul lui Ioan era mărturisirea păcatelor. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Mărturisirea păcatelor este un alt aspect al pocăinței. Extrem de important. Acum, ca să ți le mărturisești, trebuie să recunoști că le ai. Unii oameni consideră că ei n-au păcate multe sau n-au păcate mari. Nu există asemenea categorisiri, păcate multe sau mari. Astea din nou sunt minciunile diavolului. Cu toții suntem păcătoși. Ca să-ți mărturisești păcatul, este evident că trebuie să fii conștient că îl ai în viața ta. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos. Oamenii care spun că n-au păcate mari sau că n-au păcătuit mult sau că n-au păcătuit, îl fac mincinos pe Dumnezeu. Mărturisirea păcatelor este un aspect vital al pocăinței. Însă nu trebuie numai să le mărturisim, trebuie să ne și lăsăm de ele. Proverbe 28:13 ne spune, cine își ascunde fălăderegile, nu propășește. Dar, cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Trebuie nu numai să le mărturisim, ci să ne lăsăm de ele, să întoarcem spatele păcatului. Mărturisirea păcatelor este un alt aspect foarte important al pocăinței. Pocăința înseamnă regret, înseamnă întristare, dar este doar începutul. Înseamnă schimbarea minții, schimbarea atitudinii, înseamnă mărturisirea păcatelor și renunțarea la păcate. Pocăința înseamnă și primirea lui Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și ultima carte din Biblie ne spune acest lucru. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Apocalipsa, capitolul 3. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Cum să te pocăiești? Și explicația vine. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă deschizi ușa și îl primești pe Hristos în inimă, asta înseamnă pocăința. Dincolo de întristare, dincolo de schimbarea minții, dincolo de mărturisirea păcatelor, este importantă primirea lui Hristos în viața ta. Și ascultă-mă cu atenție că ușa inimii tale are mâneri doar pe din lăuntru, nu pe din afară. Ușa inimii tale are mâneri doar pe din lăuntru. Și îți mai spun ceva. Diavolul se luptă ca să nu deschizi ușa. Pentru că dacă o deschizi, pleacă el și intră Hristos. Dacă vine Hristos, pleacă el. Și ai două alternative. Fie rămâne diavolul și pleacă Hristos, fie rămâne Hristos și pleacă diavolul. Ușa inimii tale are mâneri doar pe dinăuntru. Un aspect al pocăinței este primirea lui Iisus Hristos. El bate. Așteaptă să-i deschizi. Regret, întristare, schimbarea minții sau schimbarea atitudinii, mărturisirea păcatelor, primirea lui Hristos, toate acestea înseamnă pocăință. Și nu se poate unul fără altul. Dar aș mai vrea să precizez doar un singur aspect. Un aspect pe care unii l-ați putea considera identic cu ultimul pe care l-am menționat. Întoarcerea la Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 19, ne spune următoarele cuvinte. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu. Întoarcerea la Dumnezeu este un alt aspect al pocăinței. Când te întorci la Dumnezeu, îi întorci spatele diavolului. Dacă rămâi cu diavolul, îi întorci spatele la Dumnezeu. Iată așadar câteva aspecte ale pocăinței. Este acest întreg proces al pocăinței, începând cu regretul, întristarea, continuând cu schimbarea minții, schimbarea atitudinii, mărturisirea păcatelor și renunțarea la păcate, primirea lui Hristos și întoarcerea la Dumnezeu. Acum, dragii mei ascultători, câteva din aceste aspecte se întâmplă o singură dată în viață. Primirea lui Hristos în viața ta este un lucru care se întâmplă o dată în viață, în un moment bine definit. Dar când vine vorba de schimbarea minții, de mărturisirea păcatelor, de regret, de întristare, toate acestea sunt lucruri care trebuie să se întâmple zilnic. Mărturisirea păcatelor este ceva ce trebuie să se întâmple zilnic. Regretul, întristarea, la fel. Schimbarea minții, noi permanent trebuie să luptăm în a închina mintea noastră lui Dumnezeu și a fi în acest proces de schimbare a minții, de schimbare a atitudinii. Apoi, întoarcerea la Dumnezeu, Acest aspect este discutabil. Unii ar spune că se întâmplă o singură dată în viață. Când te întorci de la un păcat în care ai căzut, te întorci cu fața spre Dumnezeu. Acest aspect din nou este necesar. Acum, dragul meu ascultător, auzind toate aceste lucruri, evaluează-ți pocăința. Evaluează-ți pocăința și vezi dacă toate aceste aspecte le găsești în pocăința ta. Îți vei da seama dacă ai o pocăință veritabilă, dacă ai o pocăință adevărată. Pocăința este una din condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru ca să obții această dublă cetățenie, ca să obții dreptul de a fi cetățean în împărăția lui Dumnezeu. Am o întrebare pentru tine. Dacă ai ști care e cea mai mare dorință a lui Dumnezeu pentru viața ta, ai fi gata să o îndeplinești? Să știi că este o dorință pe care Dumnezeu o are pentru viața ta. Cel mai mult, cea mai mare dorință a lui Dumnezeu pentru tine. Ai fi gata să o duci la îndeplinire? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 2 Petru 3:19. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ce dorește. Ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dorința lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine este ca să venim la pocăință. Aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru viața mea și pentru viața ta. Ținând cont de acest lucru, ești gata să îndeplinești dorința lui Dumnezeu? Acum ai înțeles ce este pocăința, știi ce este pocăința, știi că asta e dorința lui Dumnezeu pentru viața ta. Întrebarea se pune când? Răspunsul e simplu. Acum și astăzi. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum, astăzi, tuturor oamenilor, de pretutindeni să se pocăiască. Răspunsul este acum, astăzi. Dumnezeu așteaptă ca noi să fim oameni pocăiți, să lucrăm pocăința în viața noastră. Pocăința și credința, condițiile necesare pentru ca să fii un cetățean în împărăția lui Dumnezeu, pentru ca să obții o cetățenie dublă. Am văzut ce înseamnă pocăința. Am văzut când trebuie ea făcută. Am văzut că asta e dorința lui Dumnezeu pentru viața noastră. Haideți să discutăm puțin despre credință. Încă o dată, aceste două aspecte, pocăința și credința, sunt inseparabile, indispensabile. Trebuie să meargă împreună. Nu poți să te pocăiești în fața cuiva dacă nu crezi în el. Nu poți să te pocăiești dacă nu crezi. Și dacă crezi, știi că trebuie să te pocăiești, pentru că vezi păcatul din viața ta. Pocăința și credința merg împreună. Revenind la credință. Ce nu este credința? Înainte de a vedea ce este credința, haideți să vedem ce nu este credința. Diavolul vine și ne spune că credința este informație. Credința înseamnă fapte bune. Credința înseamnă știință. Credința înseamnă apartenență religioasă. Fals! Credința nu este informație, nu înseamnă fapte, nu înseamnă știință, nu înseamnă apartenență religioasă. Ce este credința? Definiția Scripturii se găsește în Evrei, capitolul 11, versetul 1, capitolul credinței. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Asta spune Scriptura că este credința. Și vreau să insist asupra celei de-a doua părți. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Deci, din definiția credinței ne dăm seama că sunt lucruri care nu se văd. Și credința înseamnă să crezi, să ai încredințare în acele lucruri care nu se văd. Sunt lucruri văzute și sunt lucruri nevăzute. Și apostolul Pavel întărește această idee, pentru că prin el, prin Iisus Hristos, au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Deci lucrurile sunt văzute și nevăzute. Credința înseamnă o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Acum tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 18, că lucrurile care nu se văd sunt veșnice. Lucrurile care se văd sunt trecătoare. Credința are implicații veșnice. De aceea este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că lucrurile care nu se văd sunt veșnice. Dumnezeu este veșnic, de aceea noi nu-L vedem. Unii oameni spun, eu aș vrea să-L văd pe Dumnezeu. Dacă L-ai vedea pe Dumnezeu, ar fi trecător și n-aș vrea să ai un Dumnezeu trecător. Lucrurile care se văd, spune Scriptura, sunt trecătoare. Dumnezeu este veșnic, nu se vede slavă numelui Său. Și credința este această puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și Dumnezeu este veșnic, pentru că El nu se vede. Credința are implicații veșnice. Credința nu este o puternică încredințare despre lucrurile care se văd, pentru că sunt trecătoare. Credința are implicații veșnice. Este o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, care sunt veșnice. Și împărăția lui Dumnezeu este veșnică. Ca să intri în ea, ca să fii un cetățean în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să crezi în lucrurile veșnice, în lucrurile care nu se văd. Trebuie să crezi în moartea și învierea lui Hristos. Trebuie să crezi că El este Fiul lui Dumnezeu, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și atunci când crezi, devii copilul lui Dumnezeu. Când credem, Dumnezeu ne dă dreptul să devenim copii ai Săi. Nu robi, nu sclavi, nu pleava societății. Când credem, devenim copii ai lui Dumnezeu. Ce înseamnă a crede? A crede înseamnă a primi un mesaj, apoi a judeca mesajul și după aceea a lua decizii pe baza mesajului. Deci, a crede înseamnă a primi un mesaj, a judeca mesajul și a lua decizii pe baza mesajului. Asta înseamnă a crede. Credința care nu-ți schimbă viața este o omăgire, dragul meu ascultător. Dacă tu ai o credință care nu-ți schimbă viața și care te lasă să trăiești în păcat, este o omăgire. Credința care nu-ți schimbă viața este o omăgire. Credința autentică îți schimbă viața, nu te lasă să trăiești în păcat. Ai probleme mari? Înseamnă că ai o credință mică. Înseamnă că poate ai o credință falsă. Dacă ai probleme mici, vei avea o credință mare. În fața unei credințe mari, toate problemele, indiferent cât ar fi de mari și de grele, ți se vor părea foarte mici. Pentru că o credință mare face ca problemele mari să pară mici. Este o problemă de optică. Dragul meu, credința care nu schimbă viața este o măgire. Credința care are implicații veșnice îți schimbă viața. Te duci acolo să crezi în lucrurile veșnice, în lucrurile care nu se văd. Ai tu astfel de credință? Credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos. Asta înseamnă credința. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, lucrurile acelea care sunt veșnice. Aici este și Dumnezeu și locul pregătit care ne așteaptă. Credința și pocăința. Două condiții esențiale pentru a obține cetățenia cerească. Dacă nu faci parte din împărăția lui Dumnezeu, cu siguranță că faci parte din împărăția diavolului, care este trecătoare. De aceea, avantajul dublei cetățenii este că faci parte din împărăția lui Dumnezeu, ești cetățean în împărăția lui Dumnezeu, care este veșnică, nu este trecătoare. Cetățenia pământească este trecătoare. Ai ocazia astăzi să-ți schimbi cetățenia sau ai ocazia să-ți dobândești o dublă cetățenie prin credință și prin pocăință, printr-o pocăință completă, cum am văzut, și printr-o credință veritabilă, nu una care te lasă să trăiești în păcat. Dragul meu, cetățenia pământească este trecătoare. Cetățenia cerească este veșnică, nu trece. De aceea, astăzi, tu poți să te asiguri că ai o dublă cetățenie. O cetățenie cerească, o cetățenie veșnică care nu va trece. Avantajele sunt mari. Te așteaptă un loc pregătit. Ne așteaptă Mântuitorul. Judecă tu care este mai importantă. Cetățenia pământească pe care o ai sau cetățenia în împărăția lui Dumnezeu, care este veșnică și nu trece. Cu Iisus Hristos ai o speranță fără sfârșit. Fără Hristos ai un sfârșit fără speranță. Cu Iisus Hristos ai o speranță fără sfârșit. În împărăția lui Dumnezeu ai o speranță fără sfârșit. Și când Iisus Hristos propovăduia Evanghelia, vestea bună a lui Dumnezeu și zicea: s-a împlinit vremea, împărăția lui Dumnezeu este aproape, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Pregătirea pentru împărăția lui Dumnezeu este prin pocăință și credință. Este momentul să ne pregătim pentru împărăția lui Dumnezeu. Ești sigur că ai o dublă cetățenie? Dacă nu, este momentul să obții o dublă cetățenie, să fii un cetățean în împărăția lui Dumnezeu, prin pocăință și credință. Dumnezeu să te ajute. Amin.
ascultat un mesaj prezentat de Emanuel Popa.